Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os lørdag aften fra 22 til 24. Søndag formiddag fra kl. 10 til kl. 12. Og endelig søndag eftermiddag fra kl. 16 til kl. 20, hvor vi sender på hybrid. Vores telefonnummer er 35 85 86 11, og du kan finde os på internettet www.radioshalom.dk. Aften. Hjertelig velkommen denne mandag den 10. januar 2011. Dagen, hvor det blev en lille smule lysere og en lille smule varmere. Nu skal du også varme dig, og det skal du med aftens program. Det er en genudsendelse, og det er en samtale, som Janne Kempinski havde med David Bergdugo og hans families historie og jøderne i Marokko.
Velkommen til dig, David Bergdugo.
Tak.
Der er en lidt speciel anledning til, at jeg har inviteret dig herned i studiet. Det var nemlig sådan, at forleden dag i efterårsferien, der sad jeg sammen med mit ældste barnebarn, Konrad, og vi sad og snakkede om efternavnets betydning.
Rigtigt.
Og jamen, det var så nemt for mig at finde ud af navnet Fischer, og det var Goldsmith, og der var Silber, og der var Schwarz, og så videre, og så videre. Så kom vi til Bergdugo. Og der blev jeg ham simpelthen svarskyldig. Nu var det jo så sådan, at han faktisk kendte en David Bergdugo, og det er dig. Men han vidste ikke, hvad dit navn betød, og det vidste jeg heller ikke. Så vi ringede dig op og spurgte dig, hvad det her navn dog egentlig betød. Hvad betyder det, og hvor kom det fra? Og der fortalte du faktisk en historie, og det fik mig til at tænke på, at den historie ville jeg gerne unde andre at høre. Og jeg ville faktisk nyde at høre dig fortælle den. Nyde, fordi jeg synes, det er en utrolig historie, men det er ikke nogen, hvad skal vi sige, en glædelig historie, men det er en meget skæbne svanger historie, og den synes jeg, der var flere, der skulle have lov til at høre.
Det er rigtigt. Man kan godt sige, det symboliserer måske den agoni, kan man godt kalde det, ikke? Altså af det jødiske folk, som har været i Spanien og har oplevet inkvisition, har oplevet at blive bortvist fra Spanien. Det vil jeg meget gerne fortælle dig her til lytterne selvfølgelig, at de kan følge med. Man kan godt også kalde det en familiesaga, ikke? Fordi altså, vores familie har faktisk været en overbinderfamilie i alle slægterne. Det er begyndt lige i Toledo og videre til Marokko og selvfølgelig også videre til Israel.
Fordi, hvor langt er vi tilbage nu i tid?
Men altså ligesom for at have det hele med, altså at få baggrunden med, man kan jo godt sige, at altså Marokko og jøder i Marokko, hvordan i alle verden kommer nogle jøder til Marokko, når man tænker på det Afrika, ikke? Selvfølgelig har været jøder altid alle steder, i Indien og andre steder har altid været jøder. Men hvordan kom så jøderne til Marokko? Man mener, der er to ting, der gør det så gældende. Den ene er, at den der tabt stamme faktisk havnede i Marokko. Og det er faktisk dem, der er de første barbarer, som vi kender. Fordi Marokko har faktisk før 680-tallet har været domineret af folket barbarer. Og egentlig barbarer, det betyder faktisk barbarer. Og det er fordi, at når romerne kom til...
Altså berber.
Berber, ja. Når romerne kom til Marokko, og så kunne de ikke forstå, hvad de sagde, så sagde de, det er bare nogle barbarer, dem der. Ikke? Altså, så sidenhen, der hang det navn på dem. Man kan sige, at den anden tilfælde er, at man mener, at Bar Kokhba, som var en af de israelske herrefører, dengang i 680-tallet, der tog han sin herre og forfulgte nogle filister helt ned til Marokko. Og man minder altså faktisk, det er resterne af dem, der er blevet til barbarer. Og man har faktisk også fundet i Marokko nogle davidstjerner begravet, som stammer fra den tid. Og man minder altså, det er den, hvor de er kommet. Det, der meget specielt og interessant ved barbærerne, var, at de var faktisk meget jødevenlige. Fordi de jøder, der kom, de tog meget godt imod dem. Og det endte med, at det var en Hakima, som blev deres leder og blev dronning og var med, og var med til at kæmpe på barbærernes side selvfølgelig. De har ovenikøbet også haft nogle tugter i Spanien. Så det er faktisk de analer, kan man godt sige, det begyndte med det jødiske. Men senere hen har der faktisk været en del, kan man godt sige, arabiske herrer, der kom til Marokko. 660 kom der faktisk Omar Khalif, som det hedder, fra Bagdad, med heste og folk og herren og det hele. Og det var en bølge, hvor de islamiserede faktisk hele Nordafrika, blandt andet. Og der kom de sådan set til kampe, også i Marokko. Og der, der faktisk har de jo ingen resistance. Altså det vil sige, at de barbærer sammen med jøder, og det er, kunne ikke stå imod den kæmpe herre. Men det bliver altså islamiseret.
Nu vil jeg så gå lidt bryde dig ind, ja, Jesper. Ja. Hvor langt tilbage kan du spore din familie?
Jeg har
med sikkerhed.
Ja, med sikkerhed har jeg en stamtavle, som viser i hvert fald fra 1919. En stamtavle,
ja,
af vores familie.
Den er
919.
919. 919.
Ja.
Ja, det er jo fantastisk.
Det er fantastisk, ja. Og det er faktisk den sidste.
Er det fordi, det simpelthen har været rabinerne og overrabinerne?
Ja, fordi det er faktisk dem, man kunne registrere hele vejen igennem. Ikke? Selve familien har været ikke alene rabinere, men også dommere, som vi vil komme tilbage til, når vi kommer fra Spanien til Marokko, og vi fortæller, hvordan familien har trivet, hvordan jøderne har trivet i Marokko. Men jeg kan lige fortsætte en lille smule for at sige, at det skal vi selvfølgelig ikke det hele være så tørt, men de arabiske konger hen ad vejen begyndte de at tage til Spanien og erobre forskellige landedele. Det er sådan, at ligesom i Europa har Spanien også været delt op i nogle små prinse herredømmer. Og det var nemt at tage de der prinsedømmer, fordi de var indbyrdes meget uenige, og derfor kunne de ikke komme hinanden til hjælp. Det var meget nemt at komme og besejre dem. Så på den måde faktisk lykkedes de marokkanske herrer at trænge ind og helt til sidst at få indtaget hele Spanien. Jeg kan sige, at det starter allerede i 800-tallet rigtigt med de der raids mod Spanien. Men det først fra 1100-tallet, hvor man virkelig har den hele historien, hvor faktisk guldalderen begynder der, ikke? Omkring 1100-tallet, hvor både jøderne og araberne i Spanien har dannet faktisk et forbund. På den måde, at de jøderne bliver brugt meget, både som rådgiver, og de bliver brugt i alle stil som læger og alt det som
videnskabsfolk
og hele vejen igen. Man har faktisk, man godt kalde det den guldalder på den måde, som renaissance har været i fra Italien, så har man også, det er bare det at blive ret tidigt, den her renaissance. Den bliver ikke informeret ret meget omkring verden om den her renaissance, fordi de første spæde opdagelser om medicin, om astronomi, om der var poesi og lægevidenskaber, og alt det faktisk blomstrede så meget netop. Man har faktisk jødiske sange, som faktisk inspirerer de arabiske litteratur. Sådan noget som arkitektur, for eksempel i Spanien, som er faktisk, hvis man kommer til Spanien i dag, kan man se, at arkitekturen har faktisk været maurisk, været den type, som i dag, spændende er jo så glad for, at de har været der nu i dag. Ikke?
Altså, ja, men man har vel også begyndt meget sige. Mere i Spanien at grave i fortiden. Man er meget
det kan man
mere
også, det gjorde man også. Men det der spændende var, at når man går for eksempel, og man tager til Cordova og går op på en af de store sal, så har man gravet, ligesom du siger, op i tag, altså i loftet. Så var der fire forskellige lofter. Og hver gang Det var en kristen loft, så var der en maoisk loft, så var der en jødisk loft, og så var der igen en kristen loft, for at fortælle, hvordan historien har rullet til sig. Altså, vores familie stammer fra Toledo, og de har som en familie til som rabbiner slægt hele tiden, har været, jeg ved i hvert fald, de har været rabbiner i Toledo i hvert fald, ikke? Om de har været rabbiner eller overrabbiner eller rabbiner i selv hele Spanien, det ved jeg ikke, fordi det er jo svært at komme helt tilbage til disse tider.
Men i Toledo var der jo en stor og meget, meget levende jødisk menighed, eller
det var stort, det er rigtigt samfund, nok, det var stort.
Og med mere relation til hof og
rigtigt,
hvem som helst.
Det er rigtigt. Det var også et meget, meget vigtigt sted, også for kulturen, ikke? Altså, og i det spanske kultur var det også meget vigtigt sted af det sted. Selvfølgelig var der jo det, at der kom inkvisitionstid, ikke? Fordi at katolikkerne kom tilbage efterhånd og begyndte at erobre efterhånd fra sted til sted, har de erobret. Og så har katolicismen i hvert fald lavet nogle lov omkring, at man skal konvertere til katolicismen. Og dem, der ikke gør, de har to muligheder. Enten at forlade landet uden noget, eller også må de bøde med deres liv. Og inkvisition er ret kendt selvfølgelig som historie, ikke? Og inden jeg går videre, synes jeg, at vi skal have en lille sang fra den her inkvisitionstid.
La prima vez che te vidi
Ja, det var der den sang, der kommer fra Songs of the Sephardim, og det er Alice Kozlowski, som har sunget. Hun har sunget Tres Hermanicas Eran, som betyder tre søstre er. Og det er jo typisk faktisk af det romantiske romancesange, som jøderne har lavet dengang. Den er sådan lidt en sørgelig historie omkring de tre søstre, som som forældrene måtte dræbe faktisk, ikke? Fordi de ville ikke have, at det er katolikkerne, der gør det. Og det er en sørgelig historie.
Og det får mig jo til så at tænke på den historie, du fortalte til mit barnebarn i telefonen, og som du fortæller nu til mikrofonen og til vores lyttere.
Ja. Ja, jeg ved godt, jeg hedder Verdugo, men på spansk hedder Verdugo med V, fordi på spansk BDV, man siger. Ikke? Altså, så det er derfor, hvis jeg kommer til Spanien, så vil jeg blive kaldt Verdugo. Og vil folk forstå straks, hvad det betyder. Det betyder faktisk en bøddel. En bøddel. Dengang, hvor man har, kan jeg huske en gang i København, hvor man har haft for eksempel dengang i Franco-tiden, ikke? Der står de spanioler, der var her i Danmark, der har demonstreret. Der står en kæmpe banner. Der står Franco Verdugo, som betyder, at han er en bøddel, ikke? Nå, hvorfor nu det? Hvorfor en familie, en bødelfamilie, ikke? Altså selvfølgelig, når familien har været rabbiner, så har det ikke været bødler, vel? De kan højst have slået nogle kyllinger ihjel, ikke? Altså, til Yom Kippur. Men sagen er den, at tip oldefar, som kom i fængsel, sammen med hele familien, det ligner sådan lidt eller franske revolution, ikke? Altså, hvor de bliver bedt om at gå over til katolicismen, men det er klart, altså deres religion forbød dem ikke, altså om at gøre det, og de vil gå i ved Guds navn i døden, ikke? Men så var det at faren gik til sin søn. Nej, først tænkte han ville godt have en af familien, der overlever det her holocaust, ikke? Så gik han til en af officererne, som var ansvarlig for fængslet, og spurgte ham, om ikke han kunne lade de ene af børnene live, så han kan fortsætte slægten. Og så har officeren været meget indigneret og var meget sådan grinende, og så siger han, vil du gerne det? Okay, ved du hvad? Det kan du gøre på indbetingelse. Og hvad er det, siger han, spørger han. Jo, hvad er det for en søn, du vil have? Du skal overleve. Ja, jeg har en 13-årig søn. Han vil godt, han skulle overleve. Godt. Hvis han kan eksekutere hele familien, så får han lov til at leve. Og officeren sagde det selvfølgelig, fordi der var ingen far, der ville bede sådan en søn om at gøre det. Men det gjorde han. Han bad sin søn om. Og sagde, at med dine kære hænder, vi vil gerne dø. Fordi så dør vi med kærlighed i hjertet. Vi vil gerne dø i Guds navn, og du fører Guds navn, og du vil føre vores slægt videre. Sådan, at i hvert fald, der er Guds vilje i det, at du skal overleve. Og det gjorde han så. Men sådan. Ja, det er en sørgelig historie, men det er, men sidenhen. Men sidenhen har faktisk alle babyer, der bliver født de næste 10 år eller sådan noget. Der er mange af dem, der bliver kaldt Verdugo, altså som ligesom man siger Maradona i dag, ikke, om nogle fodboldspillere, ikke, man er kendt og sådan noget, ikke?
Så det var altså en opbakning til denne her.
Ja, det var en kæmpe opbakning, for det var en heltedåd, ikke, i virkeligheden, ikke? Det er også for at vise den her den her, hvad skal man kalde det, en fjende, man kan godt kalde det en fjende af jødedommen, ikke? At vi vil leve trods alt. Trods alt vil vi leve, selv om det vil koste os livet.
Og det her, det foregår vel sagtens i 1492?
Nej, det gør det før. Meget før.
Jamen, det er jo til inkvisitionen.
1492, det er slutningen af inkvisition, og slutning, det er den dag, hvor man de sidste jøder og sidste araber er flyttet. Det var 15. maj 1492.
Så det her foregår, hvornår foregår det cirka?
Det cirka foregår omkring 1390, omkring cirka. Ikke? Det er ind i det der... i den der periode, hvor Ferdinand, kong Ferdinand og Isabella, de konkurrerer, det, så de har, det, kan man godt sige, de indtog det mest af Spanien, og så kom det der med Cotemada, som har...
Jo, men David, jeg skal lige have det her fast med 1492, fordi det er der, man siger, at der er indtræffer. Der indtræffer inkvisitionen, og den fortsætter jo faktisk helt op til Franco-tiden, hvor den så bliver, det er jo en langsomlig.
Nej, det er ikke lige præcis. Jeg kan lige sige det på den måde, at man har fået en dekret.
Ja.
Dekreten var den 15. april, hvor man sagde til jøderne og araberne, at om en måned er I alle sammen ud af landet, og man modtager kun en kuffert, og man må ikke tage nogen værdier med. En kuffert med noget tøj, slut. Jøderne i Spanien, ikke alle sammen, men nogen af dem, bad om at komme til Marokko, og spurgte kongen af Marokko, om de må godt komme, og de var meget velkommen.
Og der var din familie blandt
dem? Og der var vores familie blandt dem. Fordi vi ved også udmærket godt, at fra den tid, ikke, der var mange, der kom til Italien og Tyrkiet, og de kom til Portugal blandt andet også, selvom Portugal også har haft en holocaust. Det må vi ikke glemme. Det har også haft en inkvisition. Også, selvom de har haft det. Ikke? Fordi dengang, den var ikke begyndt endnu i forhold til Spanien. Men der var, som sagt, alle de jøder, der forlod Spanien dengang, de kom alle steder hen. Og der var cirka en 15-20.000 jøder, der kom til Marokko. Men det var en rigtig ud af Egypten historie, fordi mange er døde undervejs, det bliver stjålet, det bliver myrdet, fordi de skulle både til fods og på kameler og på æsler og med nogle falukker, det er sådan nogle både, ikke? Altså for at komme til Casablanca, til havnen Casablanca. Så dem, der overlevede, man mener, der overlevede cirka en 15.000 jøder, de kom til Marokko, og de har installeret sig flest i Fez. Men vores familie kom til Meknes. Og dem sammen med familie Toledano. Toledano er de to familier, som kom til Marokko, og som er de vigtigste familier, som har dannet stammen for det marokkanske jødedom, kan man godt sige. For Meknes for eksempel er blevet kaldt det lille Jerusalem. Fordi man har dannet mange lærerinstitutter, ikke? Altså for jøder fra hele verden, der kunne komme og læse Torah og Mishnah og Gemara. Blandt af de ting, som også meget kendt familien med, det er, at de har været mange forfattere. De har skrevet masser af bøger om alle de jødiske halakha, også om Mishnah, Gemara, Talmud. Om poesi også er der også skrevet, så det er masser af bøger, som i dag bliver brugt.
Ja.
Bliver brugt som en af familien, som har været også min fætter, som er, jeg har faktisk mange fætter, som faktisk også er rabbiner af forskellige steder, men en af dem, som er i Frankrig, i Grenoble, han er rabbiner i Grenoble, og han er også sanger samtidig med, og han synger nogle poetiske ting. Han hedder Yehuda Verdugo, og han er også rabbi for Grenoble. Og ham kan I høre en sang af ham. Den hedder En que Elohenu.
ricas eran blancas de rosa y ramas de flor. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Las dos eran casadas, blancas de rosa y ramas de flor. Las dos eran casadas, la una se perdió. Las dos eran casadas, la una se perdió. Su padre con vergüenza, blancas de rosa y ramas de flor. Su padre con vergüenza, a Rhodes la envió. Su padre con vergüenza, a Rhodes la envió. Varones que lo subo, blancas de rosa y ramas de flor. Varones que lo subo, a la paria se echó. Varones que lo subo, a la paria se echó.
David, på vej fra inkvisitionen til i dag, er der jo nogle andre historiske begivenheder og nogle familiemæssige begivenheder, som netop er knyttet til din familie, som du må fortælle om.
Ja, det er der mange selvfølgelig. Men det er også den jødiske marokkanske historie, kan man godt sige det. Ikke? Altså,
som din familie faktisk er knyttet?
Ja, som er faktisk blandt de første, og de har været knyttet til. Og man skal huske på, at den højst antal jøder, der var i Marokko, den kom op på 500.000. Hvor vores familie faktisk i Marokko har haft, ikke alene, at de var en rig familie, fordi de har selv sørget for at importere for eksempel hvede, ikke? Og distribuere det og sælge det. Så min farfar, som var både rabbiner og rabbiner og shochet og mohel. Det var hans børn også. Det er så at sige. Og så var han også sad også i overpræsidiet. Fordi man kan godt tænke på den eneste land i det arabiske lande, hvor jøderne fik lov at have deres egne dømme. De må godt dømme deres egne jøder, der så sige. De havde en rabbinsk domstol, og de måtte godt dømme i alle henseende, undtagen de kriminelle henseende, siger ved mor eller andre ting. Men ellers
alle civile retlige alle sager civil, og
alle ting. Selvfølgelig også skilsmisser og så videre og så videre. Så det var faktisk det er en af de ting, synes jeg, som viser en respekt, en stor respekt for de jødiske i Marokko. Ikke? Der er jo det selvfølgelig også det, at vi ved fra 1600-tallet har den konge Mullah Idris, som har pålagt sin folk, at de har en klenodie i Marokko i form af jøder, og dem skal de bevare, og dem skal de passe på, og det må de ikke, røre ved. Ikke? Og der var nogle streng straf til dem, det var det. Der var selvfølgelig det, at det ikke altid der var, de konger har ikke altid haft herredømme over hele Marokko. Der var også nogle enklaver, der var også nogle selvbestalte prinser og herrefolk og alt muligt, som de manglede penge måske til at bekæmpe kongen eller til at lave krig eller sådan noget. Så kom de og plyndrede den jødiske ghetto. Vi må ikke glemme, jøderne i Marokko faktisk har været meget beskyttet i nogle ghettoer. Og det er faktisk nogle rigtige ghettoer, det betyder en mur rundt omkring dem. Og der var med nogle kæmpe porte. Man kunne ikke komme ind, simpelthen. Og det har de selvfølgelig måtte forsvare sig mange gange, ikke? Enten med at give pengene, eller også må de også forsvare sig direkte med at slås, ikke? For ligesom at bevare deres ejendom, ikke? Nogle gange er det lykkes, nogle gange lykkes det ikke. Men det fortælles for eksempel, at en konge, der kom og ville plyndre, så sagde en af drengene til ham, at du vil tabe i krigen, hvis du gør det. Og der var han så overtroisk, at han gjorde det ikke. Og så gik han i krig og vandt. Kom han tilbage til ghettoen, og så sagde jeg til dem, jeg vil forsvare jer med mit blod, fordi I har gjort, hvad jeg har gjort for mig.
Så der var altså faktisk en tradition for, og en overbevisning om, at det var det rigtige at gøre, at forsvare landets jøder.
Ja,
hvor længe har den holdt sig, den tradition? Jamen,
altså, den tradition holder sig til i dag. Fordi man kan sige, hvis man tænker på kongen i dag, eller hans far, eller hans farfar, for den sags skyld, som jeg kender personligt. Fordi da jeg var barn, overrabiner min farfar, som jeg vokser op hos, jeg kom hos ham som 5-årig, efter at mor var død. Så vi var 2 børn, og min bror, han gik min morfar, og jeg gik med min farfar. Min farfar skulle til Rabat, fordi det var hovedstaden, og han skulle derfra være overrabiner, og derfor blev han altid inviteret til kongens fødselsdag, til tronbestigelsesdag, til overhovedsdag, og han kunne ikke gå noget sted uden mig, fordi det er mig, der holdt hans stok. Og han snus. Og så kom der altid en karet, ikke, og hentede os til paladset. Og jeg var 6 år, 5 år, 6 år, 7 år, 8 år dengang, ikke? Altså det jeg kan huske mest, ikke? Altså. Så derfor var...
Hvad husker du fra de her ture, hvor du kom med til hoffet? Og...
Jo, men altså...
Som farfar.
Ja, det jeg kan bedst huske, det var selvfølgelig den allé, den store allé, der går ind til paladset, hvor der står folk og råber hurra, og ligesom man begynder at vinke, du ved ikke, ligesom man tror, at ligesom man kan sige nu i dag, Margrethe gør det også, når hun går forbi Købmagergade, ikke, altså, og hilser på sit folk, ikke, du ved. Så følte man bare der som en lille prins, der sidder, altså som barn, ikke, tænker jeg på, ikke, som sidder i en karet, ikke, og forbi al den mængde der, ikke, altså. Det er den ene ting. Den anden ting, når man kommer derind, jamen så var vi jo adskilt fra de voksne, ikke. Det måtte vi ikke være med de voksne. Vi gik sammen med børnene, og helst kun med drengene. Vi må ikke engang blande os med pigerne. Så de drenge, der var der, og det var blandt andet prinserne og andre, der var der, det skulle vi lege og drikke og spise. Og så det var sådan den måde, vi har kunnet være derpå. Ikke?
Så det var vel sådan en meget speciel offentlig festlig lejlighed. Hvordan var det i din dagligdag hos din
Min dagligdag, hos min farfar, han var jo sådan set også streng, fordi jeg fik faktisk også en del lusinger, kan man godt sige, fordi hvis jeg ikke opførte mig ordentligt, husk på, altså jeg var meget ung, og de var ret gammel, fordi de skulle jo gå i seng for eksempel kl. 8, og jeg ville gerne lege nu, ikke altså, så...
Hvem var der ellers i huset?
I huset var der kun min mor og far, ikke? Morfar og farfar, ikke? Og så kom der på besøg, der altid var besøg.
Altså din farfar og tante, og din farfar og hans kone,
ikke?
Kone.
Altså, ja.
Din farmor.
Min farmor, ja.
Og hvem var der, siger du, din...
Og så min onkler og tante, de kom altid på besøg.
Og hvor var din mor var død, sagde du?
Min mor var død, men min far, han boede en overgang i Rabat, hvor han arbejdede som amerikaner. Altså det var lige i 42, når amerikanerne kom. Og det kan vi lige fortælle lidt smule om lidt senere hen, ikke? Altså... Men det er jo sådan, at den periode af min barndom, min far har selvfølgelig giftet sig igen, og jeg måtte også gå til ham efter det, ikke? Han og bo hos ham.
Så flyttede du tilbage, ja, til din far?
Ja, flyttede jeg tilbage til min far, ja. Så jeg har nemlig en meget sjov ting, jeg synes, man skal høre. Det er... Vi har en, der hedder Salim Al-Halali, og han er en af de marokkanske jøder, som spiller musik. Og det er en meget stor anekdote. Og ved I hvorfor?
Mm-mm. Nej.
Fordi han synger Aidi Shamama.
Ja, det var helt utroligt, ja. Ja.
انت اللي مشيت عليه. يا ما سهرتي وخدمتي علينا في الليالي الليالي على خدك انت ما تسير. وانتم يا ناس يا ناس ما درتوا حالي اما
fortælle om en hændelse, der faktisk skete i 1942, hvor du med din farfar og farmor tog tilbage til Meknes.
Ja. Ja, det var sådan, at hver helligdag, altså Pesach og Rosh Hashanah og Yom Kippur og så videre, så godt, der tog vi altid til Meknes for at fejre det samme med hele familien. Og det var netop Pesach 42, hvor vi sad i vores Pesach og Seder aften, så var der en 3-4 lastbiler fyldt med araber, der kom og begyndte at stinde vores ruder og skreg og os død over jøderne og så videre. Det viste sig, der skete en hændelse, at der var en jøder og en araber, der kom og slås, og så har jøden trak en kniv og stak ham. Og så, og det skete lige foran porten til Mellaen, til Mella, altså til ghettoen, ikke? Og så gik en araber, der så det, op i Medinaen og fortalte, at der var 10 jøder, der har dræbt 10 araber. Og så den næste siger 20, og den næste siger 30. Og pludselig, efter en halv time, tre kvarter, en time, så var der faktisk flere hundrede araber med kniv og alt muligt kom for at dræbe jøderne, fordi nu har de hørt, at de har dræbt nogle muslimer. Dem, der havde forretninger, udenfor, de blev en total raseret i forretninger, og de prøvede også at komme ind. Men heldigvis nåede vi lige at lukke ghettoen af de der store porte, inden det skete nogen. Der var selvfølgelig en 3-4 jøde der blev dræbt.
Det var der?
Det var der, den aften.
Hvordan husker du den her aften? Hvor var du henne? Hvor sad du?
Jamen, jeg husker det så tydeligt, fordi jeg sad hos min onkel, og da det skete, og der var, så gik jeg op på terrassen. Det skete, altså, hen 6-7 om aftenen, hvor det var lyst endnu, ikke? Så jeg kunne godt op fra taget, kunne jeg se som barn alt det håb, der kom, og ville godt trænge ind igennem de her dør. Det kunne det ikke. Men der var også jøder, der havde nogle pistoler og revolver, og de skød og dræbte også nogle araber på den måde. Men nu kan man sige, at franske mænd har jo regeret i Marokko. De har haft det som protektorat siden 1912. Og så har de hentet deres gum. Gum, det er nogle soldater, nye soldater, der er hentet fra Sudan til at være deres, altså de var sådan betalt soldater, ikke? Altså, og de kom med maskingevær og så videre og ligesom og rundt om ghettoen for at stoppe de her arabiske overfald, ikke? Så man kan godt sige, at det var ikke lutter og lavkage alt sammen og altid, fordi jøderne har virkelig måttet betale nogle gange med livet. Men det er jo ikke officielt det her, altså, fordi officielt Marokko har virkelig holdt med jøderne. Ikke?
Jo, men jeg tænker lidt på tidspunktet, fordi vi er altså i 1942, og der sker jo samtidig noget, kan man roligt sige,
ja,
i Europa.
Ja, det kan man godt sige.
Det er derfor,
man har vi også konsekvensen af det på en måde. Det har vi haft konsekvensen af det. Man skal tænke på, at Frankrig jo, ikke, var jo i forbund med Tyskland på grund af Pétain. Og hele administrationen var jo i Marokko. Også fransk. Og derfor var jøderne jo også, man kan sige, på den måde, at man kan sige, at jøderne har lidt under det, fordi de blev smidt ud af deres arbejde. Man kunne ikke være læge, man kunne ikke være lærer, man kunne ikke være administrator, man kunne ikke arbejde i en bank. Så der var nogle restriktioner, som franskmændene har gjort. Der var også besøg, hvis man kender film Casablanca, ikke? Altså, du ved, der er det der tysker, der er i Marokko, og de var der. De var der som gæster, ikke? Altså, som gæst, men i virkeligheden, så var de altså kommet ind også for ligesom at komme og bag døren til Marokko. Og de har allerede fået de franske myndigheder til at lave en liste over alle de jøder i Marokko, så de kunne deporteres til en af Tysklands eller den nærmeste, eller Polen, eller hvad det er.
Så ikke, den eksisterede på hvilket tidspunkt? Hvornår var den, blev den udfærdiget, den liste?
Den liste er nok udfærdig omkring 41, eller sådan noget. Ikke? Omkring 41. Man mener, at den pilot, som havde den liste med i det fly, faktisk blev beskudt og faldt ned over Atlanten på en eller anden måde. Altså, og den kom aldrig frem. Ikke? Det mener man, altså. Den er ikke historisk bevidst, men det mener man bare. Men det, der skete for jøderne selvfølgelig, var, at amerikanerne, som vi ved, i 42, der indtog de Tunisien, vi ved jo godt, ikke, altså med kampen med Rommel, ikke, mod Rommel og hele den afrikanske kampagne, så amerikanerne kom ind direkte og bekæmpede de der Rommel-krigere, og indtog Tunisien. Og så tog de også med skibet til Casablanca, direkte til Casablanca, og indtog Marokko. På den måde ligesom for at stoppe den der march, som tyskerne faktisk ville, igennem hele Afrika, altså Libyen, igennem Algeria, Tunis og Marokko. Så derfor de blev fransk.
Alt det her, det er jo på et større og bredere historisk plan, men der sker jo faktisk det i 1942, at du flytter tilbage til, altså ikke, du flytter fra din farfar over rabineren, og tilbage til din far, som godt har giftet sig igen.
Det er rigtigt. Man kan godt sige, at på det tidspunkt, der bliver min far gift igen. Og han flyttede, han arbejder også amerikanerne i noget, der hedder Polioté. Polioté, det er en by, som i det hedder Knitra, fordi Polioté var Lioté var en general, amerikansk general, en fransk general, fra dengang, og derfor bliver byen hedder efter hans navn. Men da amerikanerne kom, de har lavet deres baser i Lioté, og den er en 60 kilometer fra Casablanca. Ikke? Og min far arbejder som amerikanerne, så min farfar sagde til mig, nu har du fået en mor. Ikke? Du har en far, du har fået en mor, og nu må du flytte til dem. Ja. Det var jo selvfølgelig ikke rent idyl, fordi vi ved udmærket godt, hvordan det er at leve hos en som
en
stedmor. Ja, det var ikke lykken. Men jeg bliver sendt derfra, var jeg selvfølgelig i skolen, ikke? En fransk skole. Og jeg er så heldig, fordi min mor er faktisk født i Spanien.
Altså
min rigtige mor er født i Spanien. Og min morfar og mormor også kom fra Spanien. Og hun blev gift med min far. Det vil så sige, hjemme talte vi spansk, vi talte arabisk, vi talte fransk, og jeg lærte hebraisk i ret god tid. Så jeg faktisk voksede op med de fire sprog. Så er jeg heldig selvfølgelig at komme til Israel og lære engelsk, og til Danmark og lære dansk, og så kan man blive ved. Men det er jo kun en anekdote, fordi det er et held, man har som barn, at man under den historie, ikke? Altså man kommer til at også lære andre sprog. Ikke?
Så du kom på skole her? Så en fransk skole blev du sendt i?
Ja, men altså alle har gået på fransk skole i Marokko. Det første efter 56 er Marokko blevet selvstændig. Fordi dengang kongen...
Men nu spørger lige fransk skole, det betyder ikke, det er ikke en jødisk skole.
Jo. Jeg gik i jødisk skole. Men når man kom op, når man var færdig med underskolen, så blev man sendt til gymnasiet. Og gymnasiet altså var i den franske del. Ikke? Og i franske skole. Jeg nåede ikke så meget der. Jeg nåede måske at være der et halvt år. Fordi jeg bliver sendt i 1949, bliver jeg sendt til Casablanca til en skole for at lære. Og jeg skulle faktisk være, når jeg er færdig med den skole efter 4-5 år, så var der meningen, at jeg skulle blive færdig som en civilingeniør. Det var det mening, der var dengang. Ikke? Altså, det vil sige, efter de 5 år i Casablanca, så skulle jeg videre til Schweiz, og alt sammen gennem joint, hvor vi har fået de der uddannelsesmuligheder. Jeg nåede kun at være i den skole der i de der 4-5 år, indtil vi har faktisk organiseret os i skolen på den måde, at der var en af vennerne, som har dirigeret os, og som var senere hen, han blev medlem af parlamentet i Israel. Men i den skole, der mødte vi 2 gange om ugen en lille hytte med stearinlys, og han fortalte os om Israel, om kibbutz og Chalutzim og alt det, der var dengang om krigene i 47 og 48 og alt det, der skete der. Ikke? Så han tryllebandt os simpelthen. Ikke? Og det var bare meningen, at vi skulle til den der til Israel og hvordan vi skulle komme derned og lave planer og snakke, og det var hemmeligt, og vi måtte overhovedet ikke sige det til nogen. Vi var 9-10 stykker, som vi har faktisk vores aftenspænding, kan man godt kalde det, ikke? Altså på den måde. Og når jeg hørte den næste sang, så vil jeg fortælle, hvordan jeg kom til Israel på den måde. Thank you. Ja, og jeg har hørt lige nu Haskivenu Le Shalom. Og det er Rosa Zaragoza, som er en af de bedste sangerinde, jødiske sangerinde, som har sin plade, der hedder The Spirit of Andalus. Og hun skriver utrolig meget om den harmoni, der var mellem jøder og araber i Spanien. Og det er jo sådan set... at komme til Israel, ikke, altså som jeg kom i 51, den har sin speciel historie. Det begyndte der, hvor fra min skole, hvor vi har sagt de der 10 venner der, ikke, at vi vil gerne til Israel, og så har vores forældre måtte underskrive under på, at de godt får lov at komme afsted. Jeg var ikke mere end 12-13 år dengang. Og så var det okay, de underskrev. Og så midt om natten bliver jeg vækket. Alle sammen, vi tog vores gepak og afsted. Vi var i Casablanca. Altså, den her skole var lidt uden for Casablanca. Så midt om natten, gennem muren, et åbning i muren, gik vi en times tid helt ned til de jødiske kvarter i Casablanca og ind i Hakor-lokaler, og der sov vi resten af natten. Og omkring ved 9-10-tiden, samt med andre børn, der var kommet fra andre steder, bliver vi transporteret i en lukket. Det hele var faktisk hemmeligt, fordi man måtte faktisk ikke emigrere til Israel dengang, når vi snakker på her 49. Det var lige efter krigen i Israel, og det var man ikke rigtig ville have, at nogle jøder skulle til Israel og forstærke det israelske hær, eller sådan noget.
Så altså, der snakker vi om 1949?
Ja, 1900... Ja. Ah, det var nu snakker vi 50.
Okay.
Ikke? Fordi jeg kom til januar... Januar 51 kom jeg faktisk til Israel. Ikke? Men først måtte vi til... I Casablanca måtte vi først til en camp, hvor der er masser af jøder, der kom fra forskellige dele af landet, og det hele var meget hemmeligt, lukket sted. Vi var der i 14 dage, vi skulle have nogle lægetilsyn, ikke? Altså, og test, så vi kunne sige, at alt var okay. Men vi havde det meget herligt som børn. Vi legede, og vi dansede, og vi har ombart små kærester og sådan nogle ting. Så det var faktisk en dejlig periode at være de der 14 dage. Men så efter de 14 dage, midt om natten igen, kommer der en lastbil. Vi bliver fragtet i den, lukket hermetisk, og direkte til havnen. Et skib, lastskib. Vi blev fragtet ned helt i den nærmeste last i skibet. Og der var vi indtil skibet sejlede.
Er det her med dine bedsteforældres og dine forældres
samtykke? Ja, og vidne, ja. Ja, det var med min far, han underskrev på, at jeg skulle male. Det var okay, ikke? For ja. Det var mit stort ønske.
Din bror er stadigvæk...
Min bror var stadigvæk i Marokko. Han blev stadigvæk hos min morfar, ja. Ja. Morfar var faktisk en fisker, og han solgte fisk i ghettoen. Og han har også nogle spændende historier. Det må vi fortælle en anden gang, tror jeg. Men det var en frygtelig sejltur til Marseille fra Casablanca. Fordi vi skulle blive ned i lasten der. Der var kvalmende folk, de kastede op, børn græd, og man kunne ikke sove, for der var ikke noget at sove på. Man var sulten, man var tørstig. Det var helt forfærdeligt. Og vi fik først frisk luft hen på 4-5 stykker dagen efter om eftermiddagen, før når vi nærmer os, eller forlod, man kan godt sige, det marokkanske territorium, ikke? Altså, og nærmer os det franske, at vi kunne det. Så vi var inde i det hedder Akhchara, og vi var faktisk Khaloutsim også i Frankrig, og vi var Dror Uborokhov. Dror Uborokhov. Dror Borokhov kender man meget godt, og det var faktisk en af østeuropæiske sionister, og man kan godt kalde ham i dag venstreorienteret også, ikke? Fordi det var det, vi var i virkeligheden dengang også. Ikke? Vi var de Khaloutsim, som kom til kibbutzen.
Pionerer, ja.
Ja, som pionerer, ikke? Og vi var faktisk i en camp, hvor vi blev rammet til at tage til en kibbutz, som en garin, det betyder som en enhed, ikke? Det var forskelligt. Vi var næsten en 70-80 stykker.
Men var I sådan en
sted? Fortræning. Altså,
fortræning i, ja, i Frankrig?
I Frankrig, ja. Vi var nær Toulouse. Det var faktisk en kæmpe slot, som vi boede i. Og vi var der en 3 måneder.
Og så var I med børn fra hele, eller unge fra hele?
Ja, der kom Andamma kun fra Marokko.
Der
var kun børn fra Marokko fra den tur. Og vi fik en lærer og en lærerinde fra Israel, og de lærte også hebraisk. Og vi arbejder på marken, som om det var en kibbutz. Så vi har faktisk levet i 6 måneder, vi lærte hebraisk. Og vi dansede, og vi levede helt fedt, den liv der. Indtil vi sejlede en dag, og vi var også selvfølgelig på ture i hele Frankrig og så en hel masse, ikke, du ved, indtil vi kom til vores kibbutz. Kibbutz Genosar. Vi burde faktisk have været i kibbutz Ingev, men på det tidspunkt, der var der, når man kalder en... det var en... en krise i Arbejderpartiet, hvor man har faktisk måtte dele partiet i to. Det var den gang, hvor Ahdut Avoda og Mapai har delt sig. Når man tænker på i den tid. Så vi skulle komme til Ingev, men det skulle vi ikke alligevel. Så skulle vi bare videre til Genosar, fordi så der var vores Ahdut Avoda, som vi hørte til, ikke? Så nu synes jeg, at vi skal også have lidt musik, inden vi fortsætter. I skal lige høre en lille melodi fra Françoise Atlan. Hun er en af de musikalske franske vidunder. Hun synger masser af sefardiske jødiske ting. Og hun synger også en, der hedder Abre tu puerta cerrada, åben din lukkede dør.
Så er du altså kommet til Israel og på Kibbutz.
Morenica mi meo man lo
attraversa me me amor me voglio con ellos morenica graciosica sos tu morena yo gracioso y ojos pretos tu
Så er du altså kommet til Israel og på kibbutz, og du er en ganske ung mand. I dag sidder du jo her, og du er en noget ældre mand, men der ligger jo lidt imellem der også. Du bliver i Israel hvor længe og på kibbutz?
Ja, men jeg kom i 51 til Israel, og jeg var der 11 år. Jeg flyttede fra kibbutzen på et tidspunkt, da min morfar og min bror og mormor kom til Israel, og så flyttede jeg og boede hos dem. Jeg savnede dem meget dengang som familie, fordi jeg ikke har faktisk ikke nogen særlig fra familien.
Hvornår kom de?
De kom fra...
De kom
i 1956. Og desværre min farfar døde også i 56.
Din farfar?
Ja, min farfar. Der var faktisk... I Meknes, jeg tror nok, der var 20.000 til hans begravelse. Der kom de fra hele Marokko, ikke? Og for at deltage i den begravelse der. Men jeg selvfølgelig var jeg også i militærtjeneste. Skulle jeg også lave selvfølgelig i Nahal. Nahal, det er jo dem, der var i kibbutzer. Det er dem, der har skulle være i Nahal. Og jeg lærte også at blive sygeplejer i Herren, fordi det er jo en humanistisk, synes jeg. Det er i hvert fald at være militær, i hvert fald så være, ligesom at have en humanistisk erhverv, i stedet for den slås og slå ihjel. Jeg synes, det er i hvert fald...
Det lå ikke for dig.
Ting. Det lå ikke for mig, nej. Så det synes jeg, har meldt mig til det. Ikke? Og jeg var i militær i 3 år, og fungerer som så, og jeg heldigvis... deltog ikke i nogen krig på den måde der, men jeg har kun fungeret der som sygepleje. Ja.
Det var 56,
det var,
krig.
Ja, det var 56 krig i feltoget og alt det der. Ja, det er rigtigt nok. Jeg blev en brugt selvfølgelig, men ikke direkte i krigen. Men det er kun en lazaret, hvor jeg kunne arbejde der.
Ja.
Ja. Men så skete det, at jeg har læst... først gik jeg sammen med nogle, med en ven og blev skulle læse til styrmand. Så sejler jeg hele rundt i verden et års tid for at blive styrmand. Og det blev jeg. Især i Afrika var jeg rundt omkring og hente nogle laster fra Afrika til Israel. Og efter det års tid blev jeg styrmand. Og derefter så gik jeg på læreranstalt og blive småbørns lærer i Israel. Og da jeg er færdig med det, jeg arbejdede en lille smule i Israel, og så i 62 tog jeg en tur til Belgien, hvor jeg skulle besøge en af mine venner, og han skulle besøge sin bror i Norge. Så tog vi en tur til Norge og kom tilbage til Danmark. Fordi vi tog til Norge og så tilbage til Danmark igen. Og her synes vi, livet var fedt i 62. Det var dejligt. Der var dejligt selvfølgelig piger, og livet var fedt, der var jazz og det hele. Ikke? Men der var kun én ting, det var. Vi har ikke nogen opholdstilladelse, og vi har ikke nogen penge. Det første, vi gjorde, det var, vi gik ind og arbejde i sådan en planteskole. Det er så nogle piger, vi har kendt, og deres forældre har arrangeret for os. Men det er sådan vores karriere, eller mit karriere i hvert fald, startede i Danmark på den måde der. Jeg synes, det var dejligt at blive her.
På planteskolen.
På planteskolen først. Men der politiet ville ikke have, at jeg skulle blive det. Så siger de, hvis du skulle være noget her i Danmark, så må du være det, du er. Det, du har lært, og det, du skal være. Okay, men så gik jeg ind for ansvaret for forsorgen og arbejdede som pædagog, fordi man vil ikke anerkende min læreruddannelse. Så bliver jeg til pædagog. Okay. Sidenhen har jeg været pædagog i Danmark, og jeg har været leder i mange, mange år. Men nu, jeg arbejder stadigvæk, jeg er 66, jeg arbejder stadigvæk som pædagog, og jeg ved ikke, hvor længe. Men så længe jeg kan, og så længe jeg har lyst, og det har jeg det dejligt med. Jeg beskæftiger mig selvfølgelig med mange ting. Og det ved du også godt.
Ja, fordi det her med Marokko og med Spanien og med det gamle guldalder Spanien og med inkvisitionstiden, det er faktisk noget, du også holder foredrag om, og det er også noget, du arrangerer og rejser til Marokko. Ja. Så det er klart nok, at det er der ingen tvivl om, at det sidder. Og så er du også meget engageret i den jødiske menighedsledelse, og det har du også været igennem en årrække. Og så er du også aktiv med musik, fordi du er medlem af Clayton Nim. Ja. Og du er også aktiv i bestyrelsen for
Eitan,
som er en israelsk forening her i Danmark. Og du er med til at arrangere festivaler sammen med Abraham Copenhagen og andre. Og så.
Ja, ja.
Så der er jo rigeligt at se til.
Ja.
Og det er jo ikke så mærkeligt, og jeg kan jo ikke lade være med at spørge dig, fordi når jeg nu hører den her historie, så er det jo også et eller andet med, at det er måden, du, hvad skal sige, varetager din arv på. Altså, når jeg spørger dig sådan, så er det fordi, når du fortæller den her historie, der ligger jo også her faktisk nogle billeder rundt om, der har du, og dels har du et billede af din, derovre har du i den ovale, eller den runde ramme, et billede af din farfar, overrabineren, og du har her et utroligt billede, som jo viser en
Et bryllupsbillede,
det er altså taget i Meknes, og det var i år 1940. Og det er altså hele familien Badugo, og jeg ved ikke, hvor mange er vi oppe på, 50 eller 60, hvor mange mennesker
i
har
i hvert fald, ikke? Altså, det var, som du kan sige, farfaren står her i midten her, ikke?
Jo.
Og jeg skulle være 4 år gammel her, så jeg kan ikke engang kende mig selv, fordi jeg kan ikke genkende mig selv som 4-årig. Men jeg står der helt sikkert, det gør jeg. Fordi
jeg
alle de fester...
Jeg står en stribe 4-årige, tror jeg nok. 3, 4, 5-årige børn. Men det er jo sådan et eller andet med, at fra at komme på det her kæmpemæssige familiegruppe til, altså at du er her faktisk, on your own, som det hedder.
Ja, det er rigtigt. Det er da rigtigt, at den her tur til Danmark, den var planlagt som en visit, og så blev den som en fast bordpil og fast arbejde og fast opholdssted, og det har jeg faktisk været der i 40 år.
Jamen, det er en ganske speciel,
det er ganske speciel.
Skæbnesvanger det er rejse,
du det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Men selvfølgelig, som du spørger, selvfølgelig har jeg dykket op, jeg har altså dykket helt ned for at finde ud af mine rødder, og for at finde ud af, hvordan den familie, saga, som det nu er, hvordan den har forgrinet sig, og hvordan den har rullet sig fra den spanske tid under akvisition og under de forhold, som man skulle igennem til Marokko og under livet i Marokko. Det er et saga og en slægtfamilie, som man kender måske fra andre, men det er faktisk en jødisk saga. Det er det, den er så speciel.
Ja, fordi din familie altså har åbenbart været så toneangivende og har hvad skal jeg sige, siddet på nogle væsentlige, også beskrevne positioner.
Meget, og også fordi de har beriget meget det jødiske liv.
Og vel også det marokkanske?
Også det marokkanske selvfølgelig, men også beriget det religiøse islet i verden, fordi de har kommet masser af bøger og fortolkninger om alt det, som der er mange bøger, som er kendt af familien Berdugo, som i dag man bruger som lærebøger i de jødiske seminarer og religiøse seminarer, ikke? Både i Israel og andre steder. Ikke?
Hvor mange rabbiner er der, Berdugo-rabbiner er der i din generation? Du nævnte en fætter,
ja, der. Jeg kan sige, altså min onkel, som i dag er pensioneret, han er i Israel, han har været rabbineren for Meknes, selve Meknes. Hans søn, han har en søn, der er rabbiner i Marseille. Han har en søn, der er rabbiner i Grenoble. Og der er en søn, der er rabbiner i London. Fra de andre og i Marokko. For uden dem har der været også en rabbiner i Casablanca også, så vidt jeg ved, ikke? Altså af dem. Men man kan godt sige, at med min farfar har den overrabbinerslægten stoppet. Han er den sidste store mand i den her saga.
Den sidste overrabbiner, men de andre er rabbiner.
Ja, de andre er jo selvfølgelig rabbiner.
Men altså i Marokko?
Men i Marokko, ja. Men de fortsætter i de forskellige lande, ja.
Ja, så der er jo altså, hvad skal vi sige, der kan komme endnu. Altså slægten er i fuld...
Ja, ja.
Flor,
ja, i fuld
takket
flor.
Være ja. Den første Berdugo, som ja. Du fortalte om.
Ja, selvfølgelig. Takket være ham, selvfølgelig. Det er klart, ikke? Altså, nu man tænker på de 500.000 jøder i Marokko, som faktisk er flygtet, eller ikke flygtet, men flygtede. De har aldrig blevet troet eller noget til at flygte. Det var simpelthen Aliyah, som var sket til Israel, og det var en velvilje af myndighederne, også senere hen, efter 56, efter de blev selvstændige. Så de fleste jøder, de er kommet til Canada, Frankrig, Israel, hvor de har været. I dag er der i hvert fald en lille million jøder, marokkanere i Israel. Og i dag kan man sige, at de har fodfæstet, og de har store stillinger, både.
Men nu snakker vi om marokkanske jøder. Ja. Hvis du skulle rundt i verden, ja. hvor mange steder kunne du tage i verden i dag og besøge din familie?
Jeg kunne, ja, selvfølgelig i Marokko. Jeg kan sige, at vi har i Marokko også har vi faktisk fostret to ministre. I 1961 har der været en postminister, og i 1998 har der været en turistminister. Så turistministeren har faktisk god ven af kongen, siden de var i gymnasietid. Ikke? Og så det, der er sjovt ved i Marokko blandt andet, det er, at kongen han selv har sin egen foretegn. Hvis han laver kompagniskab, han gik i kompagniskab faktisk med Serge Berdugo, som var minister, fordi ham selv, han er en kæmpe firma, som delte lys til alle byer. Ikke? Du, men kongen havde 51%. Men de var i kompagniskab. Sådan
så Marokko er i hvert fald et sted, hvor du kan flytte hjem, så siger du Frankrig, ja, Israel, hvor mere, hvor langt du lyder på.
Danmark,
England.
Montreal, New York. Jeg forresten, i New York er der også en rabbiner fra familien. Jeg var også at besøge ham forleden. Det er en dejlig sted. Jo, der er faktisk rundt omkring i verden.
Så jeg vil næsten sige...
Jeg tror nok, at den eneste ikke er rabbiner i Danmark.
Ja, men der er en Badugo, og det var det, der var det, Badugo, det, der var pointen, ja, kan man sige, fra hele, det var sådan, det startede med bare spørgsmålet om, hvad var den her, som bragte, altså hvad betød navnet, som bragte os på sporet af denne her historie. Ja. Jeg vil sige tusind tak til dig, David, fordi du ville fortælle den.
Velkommen. Tak fordi du måtte komme.
Tak.
Ja, hej.
Tak til David Badugo, som Janne Kempinski havde i studiet. Og det var så, hvad vi har valgt at bringe i dag. Vi håber, du synes, det var værd at lytte til og lukke op for os igen næste mandag. Men allerede på onsdag kan du høre en frisk gang Radio Shalom. Tak for i aften, og have det nu godt, til vi mødes igen. Thank you.
Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os lørdag aften fra 22 til 24. Søndag formiddag fra kl. 10 til kl. 12. Og endelig søndag eftermiddag fra kl. 16 til kl. 20, hvor vi sender på hybrid. Vores telefonnummer er 35 85 86 11. Og du kan finde os på internettet www.radioshalom.dk.